Blaðsíða 35. Ársskýrsla jafnréttisnefndar 2019 til 2020. Jafnréttisnefnd hélt þrjá fundi á tímabilinu 2019 til 2020. Haustið voru haldin tvö tæknikvöld, annað Orkam myndavélina og hitt appið Emblu. Í nóvember hélt félagsmaður okkar, Ásdís Lilja Guðmundsdóttir, næringarfræðingur, erindi heilbrigðan lífstíl og heilsusamlega næringu. Sáfundur var vel sóttur. Lilja Sveinsdóttir og Rósa Ragnarsdóttir hafa verið fulltrúar Íslands í NKK, Norrænu kvennanefndinni, og hafa tekið þátt í fundum hennar. Jafnréttisnefndin fylgist með ákvörðunum stjórnar og fundarefni félags og samráðsfunda.